Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de joi, 11 august. La microfon sunt Alexandru Canțâș și Diana Reilea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Va ploua, potrivit prognozilor, cu fermitate și astăzi, pretutindeni, neînduplecat și fără excepții. Vara este deja, sau a devenit deja mai degrabă, sursă de nostalgie pe o asemenea vreme.
Iar temperaturile vor fi 21 de grade la Bălți, 23 în capitală, la Dubăsar și Tiraspol, iar la Cahul se vor înregistra 24 de grade. Acum, la Chișinău sunt 15 grade, iar cerul noros.
Deși este o pură coincidență și internetul și Republica Moldova își sărbătoresc 20 de ani de la naștere în acest august, ce este internetul în viața noastră a fiecăruia dintre noi, cum a supus prin forța sa acest internet Republica Moldova și care sunt efectele saltului de la tocul cu peniță și călimare la www. Răspunsuri, opinii în câteva minute când ne vom afla telefonic în compania specialistului în comunicare și cunoscutului blogger Ion Gros.
În Republica Moldova se aruncă o groază de bani în vânt pe tot felul de munci mediocre, constată scriitorul Iulian Ciocan în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul.
Nu ne place să facem ceva temeinic din prima încercare. Noi suntem putreți de bogați și avem bani să încercăm la nesfârșit.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre necesitatea unui muzeu al comunismului în România.
Dar începem ca de obicei cu știrile dimineții prezentate de Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Moldovei, Vlad Filat, nu crede în visul de a fi președinte ales al președintelui interimar, Marian Lupu. Liberalii spun că nu vor accepta o colaborare la guvernare cu comuniștii și că reformatarea Alianței pentru Integrare Europeană este de fapt sfârșitul ei. Diplomați din Consiliul de Securitate ONU dețin informații tulburătoare despre continuarea violențelor în Siria și aurul a atins un preț record de $1,800 uncia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Moldovei Vlad Filat a declarat că președintele interimar Marian Lupu, președintele Parlamentului, ar putea să devină.
Realitatea poate impune și modificarea unui acord care vizează, care are obiectiv foarte clar, de a rezolva problemele curente și de a asigura perspectivă țării.
În replică, vicepreședintele Partidului Democraților, al domnului Marian Lupu, Vlad Plahotniuc, a spus că declarațiile premierului ar constitui presiune asupra judecătorilor de la Curtea Constituțională. Într-un interviu cu postul nostru de radio, vicepreședintele Partidului Liberal, Boris Vieru, a declarat că premierul ar căuta să modifice acordul de constituire al Alianței pentru Integrare Europeană, ceea ce, în opinia liberalilor, ar însemna destrămarea coaliției. Liberalii mai spun că nu vor accepta niciodată nici să guverneze cu comuniștii și nici că Partidul Comunist să ajungă deja guvernare. Boris Vieru.
Partidul Liberal își menține poziția veche, va pleda în continuare pentru respectarea acestui acord de constituire a Alianței. Președintele partidului nostru, domnul Mihai Dimpu, a admis o singură posibilitate de reformatare a acordului de Alianță. Este vorba de o înțelegere separată între premierul Vlad Filat și președintele interimar, domnul Lupu, de schimbare cu locul. Dacă domnul prim-ministru dorește să fie președinte și ajunge la o înțelegere cu domnul Lupu, atunci se face această rocadă. Și atunci acordul se poate schimba, dar numai în acest aspect.
Diplomați din Consiliul de Securitate ONU au spus că au primit informații tulburătoare despre continuarea violențelor din Siria în ciuda presiunii comunității internaționale asupra regiunii de la Damasc. Consiliul de Securitate l-a audiat în spatele ușilor închise pe asistentul secretarului general Oscar Fernand Taranko. Potrivit ambasadorului britanic la ONU, 2000 de oameni au fost omorâți de forțele guvernamentale de la începutul protestelor din luna martie, 13.000 de oameni ar fi fost arestați și 10.000 s-au refugiat în Turcia. Prețul aurului a atins la bursa din New York un preț încă nemai întâlnit până acum, și anume $1,800 uncia. În ultimele 4 zile, prețul unciei de aur a crescut cu mai mult de 8%, ca urmare a volatilității burselor, determinate de situația economică din Statele Unite și de criza datoriilor publice din Uniunea Europeană. Parlamentul Marii Britanii se întrunește astăzi de urgență pentru a discuta situația din țară după 4 zile de violențe, incendii și jafuri. Ieri, premierul conservator David Cameron a promis măsuri ferme de întărire a ordinii publice și a vorbit despre maladia societății britanice care a putut produce astfel de violențe și distrugeri. Noaptea trecută a fost calmă și la Londra, la Manchester și Birmingham. Poliția a arestat peste 1100 de oameni în toată țara, iar avocații și procurorii lucrează non-stop pentru a stabili vinovățiile și responsabilitățile celor reținuți. Președinții Rusiei și Ucrainei, Dmitri Medvedev și Victor Ianucovici, se vor întâlni astăzi la Sochi, având pe agenda discutarea relațiilor bilaterale, inclusiv cooperarea energetică pe mai departe, cât și prezența viitoarei flote a flotei rusești de la Marea Neagră în porturile ucrainiene. Se așteaptă și discutarea cooperării Ucrainei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu specialistul în comunicare și unul dintre cei mai cunoscuți blogeri, Ion Grosu. Domnule Grosu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Grosu. Acum două decenii, așadar, fizicianul Sir Tim Berners-Lee a lansat primul website după ce inventase cu doi înainte World Wide Web-ul, rețeaua mondială largă. Republica Moldova scandala acea oră limba alfabet, din cât îmi amintesc, și cu siguranță ar fi scandat și internet, dacă bănuia ce amploare și posibilități va oferi pe ingenișul global. Cum și când a început internetul pentru dumneavoastră?
Da, internetul este un loc unde limba și alfabetul se manifestă la maxim. Acum, el a început înainte de 2000, când exact, nu țin minte, dar primele conectări prin internet se făceau la acel moment în sălile de calculatoare ale școlilor, fără o interfață cu care ne îndepărtăm acum, fără un browser. Se făcea în MS-DOS, un program textual cu anumite comenzi, era foarte rudimentar, dacă este să ne aducem aminte.
Bine că n-ați avut boxe din cherestea meșterite de un coleg, cum am avut eu pe ceva vreme mai înainte de asta. Multă lume trăiește acum practic în internet, domnule Grosu. Ce este bine și ce este rău în internet din punctul dumneavoastră de vedere?
Orice tehnologie ia bagă spaimă la început când se răspândește foarte repede și mașinile într-un moment erau privite ca potențiale distrugătoare ale omenirii. Sunt mulți oameni care se uită alarmați la viteza cu care internetul intră în viețile noastre. Din punctul meu de vedere este doar o nouă metodă, e adevărat că o metodă fundamental diferită de comunicare. Internetul ne face mai accesibil, face comunicarea mai ușoară, mai facilă între oameni, între instituții, între companii.
Dar când ați înțeles cum să folosiți internetul?
Internetul nu are o rețetă de a fi folosit. Fiecare îl folosește așa cum îi trebuie, are o gamă largă de posibilități, practic nelimitată.
Este ca în dragoste, se pare.
Este ca în viață, doar că creativitatea are o mare șansă de a trece de la idee la realizare mult mai repede. Ați face un site e mai ușor decât să-ți faci o casă. Pe când site-ul și este un fel de casă virtuală unde te găsesc cei care îți vin, cei care te caută și ai vizitatori, așa se numește.
Dumneavoastră vă puteți imagina acum, în afara internetului, să spunem așa, rupt total de această pânză care ne înfășoară pe toți, pe fiecare?
Da, dar asta ar fi un gest de izolare, la fel cum aș putea să-mi imaginez viața fără electricitate sau viața fără oraș, viața fără... E un fel de izolare. Internetul deja nu mai este o opțiune pentru omul integrat în societate. Este un factor de competitivitate enorm pentru oameni, instituții. Dacă nu poți folosi internetul, nu ai acces la atâtea oportunități pe care le au alții și atunci rămâi în urma trendului.
Internetul creează totuși dependență, după cum s-a observat. În ce măsură credeți că e bine să, ca tot mai mulți oameni, tineri în primul rând, să devină un fel de internetomani, în sensul trist al acestui cuvânt? Mai ales că există destui răutăcioși care spun că, iată, internetul limitează, banalizează personalitatea, nu mai lasă să intre într-o bibliotecă, să frunzărească o arhaică carte.
Eu sunt sigur că sunt cazuri clinice, poate cazuri interesante pentru psihologi, dar ele sunt mult mai puține decât oamenii ar vrea să creadă. Și dependența, inclusiv de televizor, nu a distrus civilizația. Din contra, îmi pare internetul un pas mare înainte, pentru că televizorul, fiind un flux de informații, de un monolog permanent care te hipnotizează, în internet ai marea ocazie de a da replica. Și atunci comunicarea se transformă în dialog, ceea ce e mult mai sănătos.
Iată, văd și niște date de la 2010. Cetățeanul mediu din Republica Moldova în medie, consumă medie pe săptămână 930 de minute în internet și 929 în fața televizorului. E un fel de luptă, așa, rivalitate între internet și televiziune. În general, Republica Moldova pare a fi un fel de paradis al internetului, deoarece ar fi sărit peste anumite etape. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum stăm acest sens?
Eu cred că stăm ca toată lumea. Internetul se răspândește mult mai repede decât alte mari beneficii ale evoluției tehnice, cum ar fi electricitatea, care a ajuns aici mai târziu, radio a ajuns mai târziu decât în alte țări, și decalajul de întârziere este mult mai mic la internet. De fapt,
Vorbiți de penetrare.
Nu doar de penetrare, de apariție și apoi de răspândire.
Nu că văd, iertați-mă, că văd aici că Republica Moldova are, sau internetul de bandă largă în Republica Moldova, și văd aici un indicator, 90% în țară, comparativ cu indicatorul de 50% în lume. Se pare că totuși suntem un fel de semicampioni sau campioni locali, regionali.
Moldova este o țară mică și inovațiile tehnice sau implementarea unor soluții tehnice durează mult mai puțin. E la fel ca și companiile de telefonie mobilă care testează unele tehnologiei aici pe loc, și Moldova e prima țară care a avut HD Voice, prima țară care a avut alte facilități sau alte descoperiri, inovații, dar nu cred că e cazul să ne mândrim cu asta, pentru că nu prea am contribuit la aceste descoperiri. Pe de altă parte, dacă să ne întoarcem la internetul din Moldova și răspândirea lui, eu cred că există o falie mare la nivel de vârstă, utilizatorul internet fiind mult mai tânăr decât cei care nu îl utilizează. Și la noi e mai gravă situația, anume pentru că internetul s-a pliat pe niște transformări radicale peste care a trecut Moldova, cum ar fi accesul la călătorii în alte țări, democratizarea, proprietatea privată, limbile străine care din obiecte la școală s-au transformat în instrumente de comunicare, accesul la noi tehnologii, și prin asta în vedere chiar și mașini de spălat sau mașini casnice, instrumente care nu erau accesibile înainte de anii 90, pentru că în URSS era un fel de izolare totuși. Această deschidere fără precedent, peste asta s-a mai adăugat și internet. Și atunci falia este mult mai mare decât la alte state. Și în acest sens există o prăpastie digitală mult mai mare și cred că ar trebui să fim atenți, să vedem cum includem oamenii care nu au acces la aceste noi tehnologii sau care nu s-au adaptat repede la schimbările radicale prin care a trecut societatea.
Domnule Grosu, am o curiozitate poate ușor naivă. Văd pe internet tot felul de anunțuri că poți să faci bani ușor, 3.000, 2.000 de euro promit aceste anunțuri. Cât de credibile sunt ele în opinia dumneavoastră? Chiar sunt oameni care să zic, câștigă pe network doar făcând un click?
80% din toate mesajele în internet, deci din toate e-mail-urile trimise, sunt spam. Trebuie să fim foarte atenți când știm aceste lucruri și internetul are o capacitate de a asigura anonimitate foarte mare, respectiv responsabilitatea oamenilor scade. Dar sunt oameni care fac bani în internet în Moldova în aceste momente și de fapt ei o fac prin asigurarea unor servicii mult mai eficient, costuri mai mici. Internetul permite vânzări online, internetul permite crearea unor site-uri foarte repede. Sunt băieți care creează site-uri tip pe care le vând în toată lumea. Internetul oferă un acces la piața globală, într-un fel, și este un factor care deschide oportunități enorme pentru afaceri. Acum nu mai sunt companii fără site, companii serioase cel puțin. La fel și guvernul s-a răleat la asta, avem toate instituțiile statului, practic, un website care oferă inclusiv uneori și servicii populației. Eu cred că internetul are șansa de a absorbi unele servicii, unele transferuri bănești și șansa asta poate aduce bani celor care implementează soluții tehnice bune.
Apropo de guvern, apropo de stat, foarte scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, și am dori un răspuns da sau nu, guvernul, autoritățile au o atitudine, cum să zic, sănătoasă față de internet? Că am auzit de una zi un ministru care intenționa să interzică nu știu ce.
În toate țările, guvernul e în urma companiilor la inovațiile tehnice, este drept, dar guvernul Moldovei, inclusiv prin crearea centrului de guvernare și alte inițiative pe care le are, arată o atitudine sănătoasă. Să sperăm că dorințele lor se vor transforma în realitate cât mai curând.
Să sperăm și noi. Domnule Grosu, vă mulțumim foarte mult. Bloggerul și specialistul în comunicare Ion Grosu a fost invitatul Europei Libere în această dimineață.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Reilanu. Din sumarul părții a doua, un tur de orizont al presei de la Chișinău și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Acum revine cu știrile dimineții. Pe scurt, Oana Serafim.
Premierul Moldovei Vlad Filat nu crede în visul de a fi președinte ales al președintelui interimar Marian Lupo, a declarat ieri după ședința guvernului. Liberalii spun că nu vor accepta o colaborare la guvernare cu comuniștii și cred că reformatarea Alianței pentru Integrare Europeană, despre care vorbește premierul Vlad Filat, este de fapt sfârșitul ei. Diplomații din Consiliul de Securitate ONU dețin informații tulburătoare despre continuarea violențelor în Siria, soldate cu 2000 de morți, peste 10.000 de arestați și 10.000 de refugiați. Aurul a atins la bursa din New York ieri prețul record de $1,800 uncia. Parlamentul Marii Britanii se întrunește astăzi de urgență pentru a discuta situația din țară după 4 zile de violențe, incendii și jafuri. Noaptea a fost calmă la Londra, Manchester și Birmingham. Președinții Rusiei, Ucrainei, Dmitri Medvedev și Victor Ianukovici se vor întâlni astăzi la Sochi, având pe agenda discutarea relațiilor bilaterale, inclusiv cooperarea energetică pe mai departe, cât și prezența viitoare a flotei rusești de la Marea Neagră în porturile ucrainiene. Moscova a interzis intrarea în Rusia a mai multor oficiali americani ca represalii față de punerea unor oficialități ruse implicate în moartea în detenție în 2008 a avocatului Sergei Magnitsky pe o listă neagră pentru a nu li se aprova viza pentru Statele Unite. Și cercetători din Statele Unite au anunțat că un nou tratament ar putea duce la tratamentul leucemiei. Cercetătorii americani de la Universitatea Pennsylvania au descoperit că modificând pacienților un anume tip de celule în agenți care să distrugă celulele canceroase timp de un an, pacienții nu au mai avut cancer. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri, interviuri și comentarii la europaliberă.org. Tot acolo puteți accesa pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, căutând rubrica Pridnestrovskie dialoghi, adică versiunea RU, sau dialoguri transnistrene, versiunea RU, cum există de fapt în internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Ora 7 și 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Istoricul Igor Cașu publică în Adevărul povestea a două adolescente din Chișinău, care au scris peste 40 de lozinci antisovietice într-o singură noapte în 1970. Gestul celor două tinere de 19 și respectiv 16 ani a tulburat autoritățile sovietice comuniste, care au ordonat KGB-ului local să afle cum a fost posibil acest lucru și cum se explică eșecul școlii sovietice de a educa așa numitul om nou. Una dintre tinere a fost ulterior condamnată la 2 ani de închisoare. Xenia Ilina scrie în Chișinovski Abazrevatel despre trei posibilități de viitor în politica moldovenească. Prima variantă este reformarea Alianței pentru Integrare Europeană și adoptarea unei constituții noi. A doua este un acord între PLDM și PCRM și a treia prevede alegeri anticipate. Constantin Tănase scrie în Timpul că dacă se urmărește comportamentul unei bune părți a moldovenilor după 1991, anul declarării independenței Republicii Moldova, atitudinea lor față de fostul Imperiu Sovietic și comuniști față de atrocitățile și crimele fostului regim care i-au afectat în bună măsură și pe ei, se poate vorbi despre un așa zis sindrom basarabean sau sindromul moldovenesc. Domnul Tănase crede că acest sindrom este o combinație între sindromul Stockholm și efectul Lucifer. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă publică un interviu cu președintele și cofondatorul Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânul. La întrebarea cum poate fi soluționată problema transnistreană, domnul Spânul răspunde că este important ca cei care conduc Republica Moldova să fie consecvenți, să spună deschis că nu glumesc atunci când cer ca armata rusă să plece. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe din ziarele de astăzi.
Și stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La Botanica de Jos e o porțiune de drum de 150 de metri care leagă străzile Titulescu și cetatea Chilia. Am mai scris despre ea. Porțiunea aia a fost mereu hopuroasă, mocerloasă, găurită parcă de bombardamente. Puțin dintre localnici mai sperau că va fi refăcută. Niște speranțe vagi au început a pluti în aer anul trecut, când microbuzele de pe ruta 135 au început eroic să facă slalom pe bucata aia de drum înfundat. Trecerea prin acel loc era o adevărată încercare pentru călătorii vârstnici. Maxi-taxiurile săltau parcă propulsate de niște trambuline. E bine, în preajma alegerilor parlamentare din noiembrie 2010, au apărut acolo niște lucrători apatici în salopete și au asfaltat în câteva zile porțiune de drum catastrofală. M-a bucurat enorm efortul autorităților, însă șoferii pățiți m-au readus repede cu picioarele pe pământ. Ei mi-au spus că s-a asfaltat ca de obicei, adică de mântuială. Cuvintele lor s-au adeverit aidoma presupunerilor vizionarilor. După alegere, asfaltul s-a spulberat, iar gropile și denivelările au revenit în forță. Nimeni nu a mai crezut că se va mai întreprinde ceva. Și totuși, în mod miraculos, lucrătorii au mai venit a doua oară și au asfaltat din nou porțiunea execrabilă. Și de această dată asfaltul s-a dovedit a fi fragil, nisipos și nesigur. După a doua tentativă eșuată, localnicii începuseră să facă cu ou și cu oțet autoritățile. Cele două asfaltări ineficiente erau văzute ca o sfidare a cetățenilor. Au mai trecut câteva luni și un nou miracol s-a produs, creând o imensă frământare în cartier. În mod incredibil, lucrătorii au apărut a treia oară și au asfaltat iarăși porțiunea proastă. A treia asfaltare părea parcă mai solidă, mai serioasă. Oamenii au ieșit de prin casă și au pipăit cu piciorul asfaltul celei de-a treia tentative. Mărturisesc că m-am uitat și eu îndelung la asfaltul recent. Se pare că s-a lucrat mai profesionist acum. Dar, firește, nimic nu poate fi sigur în spațiul nostru ciudat miraculos. Concluziile le vom trage peste câteva luni. Una însă poate fi formulată deja astăzi. În țara asta se aruncă o groază de bani în vânt pe tot felul de munci mediocre de mântuială. Nu ne place să facem ceva temeinic din prima încercare. Noi suntem putreți de bogați și avem bani să încercăm la nesfârșit.
Jurnal de corespondent acum, profesorul Alexandru Călinescu se întreabă de ce în România întârzie să apară un muzeu al comunismului.
Domnul Teodor Baconski, ministru de externe al României și care este totodată vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, a propus recent crearea unui muzeu al comunismului. Ideea nu este nouă, însă nu a trecut niciodată de faza unor intenții platonice. În România există un loc care întreține și omagează amintirea victimelor comunismului. Este vorba de memorialul de la Sighet, rezultat însă al unei inițiative private, mai exact al devotamentului exemplar dovedit de Ana Blandiana și de Romulus Rusan. Ne putem întreba și noi, sau întrebat și alții, de ce trenează crearea unei instituții care în alte țări ex-comuniste funcționează fără probleme. De materie primă, ca să zicem așa, nu ducem lipsă. Dimpotrivă, în România represiunea a fost severă și lungă, destalinizarea s-a produs târziu, după care regimul a evoluat sub Ceaușescu spre forme dement caricaturale. Dar, inclusiv acolo unde faptele ar trebui să fie foarte clare, percepția lor este astăzi ambiguă sau chiar falsă. Îi avem pe de o parte pe nostalgici, despre care Andrei Preșu a scris de curând rânduri remarcabile, abordând tocmai acest subiect. Nostalgicii sunt irecuperabili. Pentru ei valorile și câștigurile democrației nu înseamnă nimic. Ceea ce a libertatea cuvântului, cui servește? Cu totul altceva era când primeam apartament de două camere la bloc. Era mai bine înainte, nu încă pe îndoială. Când magazinele alimentare erau goale, nostalgicii se descurcau. Mai o găină de la cumătul de la țară, mai un salam sustras de un prieten de la fabrica de mezeluri. Dar despre toate astea, nostalgicii, dacă își mai amintesc, memoria lor e limitată și selectivă. Încă și mai numeroși decât nostalgicii sunt cei pe care aș numi indiferenții. Ei au o imagine foarte redusă și foarte aproximativă asupra regimului comunist. Intră aici mai ales generațiile tinere, pentru care trecutul recent e unul înnecat în ceață. Comunism, teroare, nomenclatură, securitate, nu e numai o altă lume, ci și o altă limbă. Nu vreau, spunând lucrurile acestea, să contest necesitatea înființării unui muzeu al comunismului. Aș dori din toată inima ca el să existe. Teamă-mi însă că va avea puțini vizitatori. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să accesați pagina Iluzii Europei Libere, Iluzii Pierdute, dedicată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Vă propunem o analiză a istoricului Igor Cașu, ce se referă la grupările politice din Moldova, publicată de ziarul Izvestia în ajunul puciului de la Moscova.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Atât pentru astăzi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.